რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია, მოიცმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ისევ როგორც ყოველ საკვირაო გადაცემაში, თავდაპირველად შემოგთავაზებთ გამვლი კვირის მიმოხილვას. მთავარი თემა საქართველოში იყო და არის საკონსტიტუციო წვლილების საჯარო განხილვა, რომელსაც სათავეში საქართველოს პარლამენტი უდგას და ამ განხილვაში მონაწილეობას ღებულობენ საპარლამენტო ოპოზიციური ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებიც, რომლებმაც მწვავე კრიტიკით გამოიჩინეს თავი.
ეს არის მუსოლინის მსგავსი საარჩევნო სისტემა. და მესმის რომ შეიძლება არ მოგეწონოთ ამ ხმის გაგონება. და მესმის რომ შეიძლება არ მოგეწონოთ რომ თქვენს მიერ არჩეულმა პოლიტიკურმა ძალამ ესეთი სისტემა შემოგთავაზა.
დეპუტატ სერგი კაპანაძის ამ რემარკას თუ რეპლიკას ასე გამოეხმაურა საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე.
მუსოლინი ეს არის სიტყვა, რომელთანაც ასოცირდება პირველ რიგში ადამიანის უფლებების ფეხქვეშ გათელვა. უსამართლობა, დიქტატურა, მონოპოლია მედიის სასამართლოსა ყველაფრის. ვინ აკეთებდა ამას? ვინ აკეთებდა ამ ყველაფერს?
საქართველოდან შემდეგ გადავინაცვლეთ საფრანგეთში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ტარდება და რაც დასავლეთის, უცხოეთის პრესის მთავარი თემა გახლავთ. მაკრონს ჯერ არ გაუმარჯვია, ქალბატონ ლეპენის მომხრეები კი აუცილებლად დაირაზმებიან და თუ მაკრონის მომხრეები აპატიას მიეცემიან და მხოლოდ მცირე რაოდენობით მივლენ საარჩევნო უბნებზე, მაშინ ლეპენი შეძლებს გამარჯვების მიღწევას, უწევს ეკონომისტი. გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებ თავისუფლების დღიურებს. ნინო ჩიქოვანი კომპანია თამაშობანას დამფუძნებელი წერდა დღიურებს ჩვენი რადიოსა და ჩვენი რადიომსმენელებისათვის.
30 აპრილი კვირა. დღიურების წერას ვიწყებ თვითმფრინავის ბორტზე, მოსკოვი-თბილისის რეისზე. გუშინ იყო ჩემი ბავშვობის მეგობრის ქორწილი, რომელიც ყაზახეთში ცხოვრობს და სტარტაპერია, თანაც ძალიან საინტერესო პროექტის ავტორი.
რადიო თავისუფლების სხვადასხვა პროექტებს ახლავს გამოხმაურება მთელი კვირის განმავლობაში, რომელსაც კვირის ბოლოს ნიკო ნერგაძე შეაჯამებს.
ბერდიამ გითხრა, ჩვენ ალბათ საგინებლები თქვენ ხართ, ვინც პროპაგანდას ეწევით ამ საწყალი ავადმყოფების, ჩემი აზრით თქვენ მოგიწევთ პასუხისგება, ვინც პროპაგანდას ეწევით, თუ ბერდიას ძალიან დაახლოებით წარმოადგენ აქვს რა არის პროპაგანდა და როგორ შეიძლება მას ეწეოდეს ვინმე.
თუ კიდე რას გწერდნენ ჩვენი მკითხველები თუ კომენტატორები, ამას ცოტა მოგვიანებით მოისმენთ. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნინო თარხნიშვილს, ჩემს კოლეგას, რომელიც თბილისში მთელი კვირის განმავლობაში ადევნებდა, აღნუსხავდა იმ მნიშვნელოვან მოვლენებსა თუ შეფასებებს, რასაც საქართველოს პოლიტიკური პროცესები იწვევს.
ზნებათა ხელვა, დისკუსია და კამათი საქართველოს კონსტიტუციის ახალ პროექტთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ აქტიურ ფაზაში შევიდა. თუ კი მოვლენებს მხოლოდ უკანასკნელი კვირის ჩარჩოში მოვაქცევთ, მაშინ ამბისთხრობა ჯერ 1 მაისით უნდა დავიწყოთ, როცა 4-თვიანი ჯაბასის შემდეგ კონსტიტუციის პროექტი პარლამენტში იქნა ინიცირებული. განსაკუთრებული დავა მოყვა ისეთ თემებს, როგორიცაა მაგალითად პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევის გაუქმება, საპრეზიდენტო უფლებამოსილებათა შეზღუდვა, არჩევნების შედეგად გაუნაწილებელი მანდატების გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიისთვის მიკუთვნება თუ საარჩევნო ბლოკების აკრძალვა. პარტია ევროპულმა საქართველომ 2 მაისიდან კარდაკარ სიარული და პლებისციტის გამართვის მოთხოვნით ხალხის ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. ისინი ამბობენ, რომ ახალი კონსტიტუციის პროექტი მხოლოდ ქართული ოცნების ინტერესებს მოერგო. სამოქალაქო მოძრაობამ დაიცავი კონსტიტუცია კი საზოგადოებას დეკლარაცია წარუდგინა. კამპანიის მიზნები, რომლებსაც პოლიტიკოსებთან ერთად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შეურთნენ, 1 მაისს გააცნო საზოგადოებას პოლიტიკური ორგანიზაციის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერმა ნიკოლოზ მაჭუტაძემ.
დაუშვებელია საქართველოს პრეზიდენტის პირდაპირი და საყოველთაო არჩევის წესის ცვლილება, მოქალაქეებისათვის სახელმწიფოს მეთაურის არჩევის უფლების წარდგენა, პრეზიდენტის ინსტიტუტის უფლებამოსილების შემცირება და ამით ბალანსისა და შეკავების, ისედაც დასუსტებული კონსტიტუციური პრინციპის საბოლოოდ მოსპობა. დაუშვებელია საარჩევნო ბლოკების შექმნის უფლების გაუქმება. დაუშვებელია ასეთ პირობებში 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის დატოვება, მისი არ შემცირება. დაუშვებელია საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში ეგრეთ წოდებული გადაუნაწილებელი მანდატების მხოლოდ ერთი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის გადაცემა, ისევე როგორც მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება. დაუშვებელია ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაუქმება. დაუშვებელია პრეზიდენტის, როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილებების ანულირება. დაუშვებელია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევის წესის ცვლილება. დაუშვებელია ქუთაისისთვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის გაუქმება.
Parlamentis tamzhdomare Irakli Kobakhidze chamotvil pretenziebs 1 maisve ar daetakhma da ganatskhada rom sakonstitutsio komissia pirnatelia sazogadoebis tsinashe. Garda amisa parlamentis tamzhdomarem isits tkva rom Eurosabchos Venetsiis komissiis dasturis gareshe konstitutsiis akhali proektidan artserti norma ar damtkitsdeba. Orshabats parlamentshi initsirebuli konstitutsiis proekts paraskevs 5 mais Kutaisis teatrshi saqalotao sakhalkho ganxilva mokhva. Ganxilvis dros gaunatsilebeli mandatebis blokebis shezghudvis sakitkhi da prezidentis pirdapiri archevis ეს გაუქმება საკონსტიტუციო კომისიის წევრების ნაწილმა გააპროტესტა. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა ქართული ოცნების მიერ შეთავაზებული მანდატების გაყოფის წესი ბენიტო მუსოლინის სისტემას შეადარა. მათ შორის იყო სერგი კაპანაძე, ევროპული საქართველოს დეპუტატი.
ეს არის მუსოლინის მსგავსი საარჩევნო სისტემა. და მესმის რომ შეიძლება არ მოგეწონოთ ამ ხმის გაგონება. და მესმის რომ შეიძლება არ მოგეწონოთ რომ თქვენს მიერ არჩეულმა პოლიტიკურმა ძალამ ესეთი სისტემა შემოგთავაზოთ. მესმის, მეც არ მომეწონებოდა. განსხვავებით მუსოლინის საარჩევნო სისტემისგან.
ამგვარი შედარება ცხადია რეპლიკის გარეშე არ დარჩა. ეს მისია კი ქართული ოცნების წარმომადგენელმა არჩილ თალაკვაძემ იკისრა.
მუსოლინი ეს არის სიტყვა, რომელთანაც ასოცირდება პირველ რიგში ადამიანის უფლებების ფეხქვეშ გათელვა, ღირსების ფეხქვეშ გათელვა, სიკვდილი, უსამართლობა, დიქტატურა, მონოპოლია მედიის სასამართლოს და ყველაფრის. ვინ აკეთებდა ამას? ვინ აკეთებდა ამ ყველაფერს?
5 მაისს გამართულ სახალხო განხილვაზე მწვავე დისკუსია მოჰყვა პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხსაც. მართველი გუნდის მტკიცებით საკონსტიტუციო ცვლილებების მიუხედავად ქუთაისის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსს არ დაკარგავს. სახალხო განხილვას ქუთაისში არ დასწრებია საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განმარტა, 5 მაისს პრეზიდენტი განხილვაში მონაწილეობას მნიშვნელოვანი შეხვედრის გამო ვერ მოახერხებდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილი 8 მაისს მონაწილეობას მიიღებს ბათუმში დაგეგმილ ხელვაში, რომელიც ბათუმის უნივერსიტეტში გამართება. არსებული ინფორმაციით, კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი რამდენიმე ეტაპად გაიწერა. სახალხო განხილვის შემდეგ კი წინასწარი ინფორმაციით ივნისში დაიწყება ახალი კონსტიტუციის პროექტის განხილვა და გამართება ორი მოსმენა პლენარულ სესიაზე. მესამე მოსმენის შემდეგ კი საბოლოოდ დამტკიცდება ოქტომბერში ან ნოემბერში. პრეზიდენტს უფლება აქვს ვეტო დაადოს დამტკიცებულ ახალ კონსტიტუციას. გასული კვირა განსაკუთრებით ნაყოფიერი გამოდგა საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების თვალსაზრისით. თუ კი მოვლენებს თარმიმდევრობით მიუყვებით, მაშინ თავდაპირველად 2 მაისზე უნდა შევჩერდეთ, როდესაც საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეების ტედ პოსა და ჯერალდ კონოლის ინიციატივით 30-მა ამერიკელმა კონგრესმენმა საქართველოს მხარდამჭერი სპეციალური წერილით მიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. კონგრესმენები ორპარტიული მხარდაჭერის გამომხატველ წერილში პრეზიდენტ ტრამპს საქართველოს მეტი დახმარებისკენ მოუწოდებს. წერილში საქართველოს ხსენიებული ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ყველაზე სანდო და მტკიცე პარტნიორად, რომელმაც დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების, სახელმწიფო რეგულაციების შემცირების, კორუფციასთან ბრძოლისა და საგადასახადო კოდექსის გამარტივების გზით არსებით პროგრესს მიაღწია, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით.
საქართველოს მიღწევები კიდევ უფრო შთამბეჭდავია რუსეთის მხრიდან განგრძობადი სამხედრო აგრესიის ფონზე. რუსეთმა უკანონოდ მოახდინა საქართველოს 20%-ის ოკუპაცია მას შემდეგ, რაც ის 2008 წელს შეიჭრა საქართველოში. რუსეთის ჯარი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის მცოცავ ანექსიას. ხშირად არღვევს ადამიანის უფლებებს და იტაცებს ადამიანებს ოკუპირებულ რეგიონებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე.
რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა კონგრესმენებმა მოუწოდეს პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას, რომ გაძლიერდეს სტრატეგიული ურთიერთობები საქართველოსთან და რომ ამერიკამ გაახმაუროს საქართველოს გვერდში დგომის უფრო ძლიერი სიგნალი. ალბათ ერთ-ერთ ასეთ სიგნალად უნდა ჩაითვალოს 2017 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტის კანონში საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ ჩანაწერის გაკეთება, რომელიც ფინანსურ დოკუმენტში პირველად დაფიქსირდა. კანონში საქართველოს მხარდამჭერი ტექსტი სათაურით საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია რუსეთის აგრესიის ქვეთავის ქვეშ ექცევა. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ, ტექსტის თანახმად მხსენებული კანონით გამოყოფილი დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერც ერთი ქვეყნის ცენტრალური მთავრობა, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დაადგენს და ასიგნებების კომიტეტს წარუდგენს ანგარიშს იმის თაობაზე, რომ აღნიშნულმა ქვეყანამ აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. ამ ფაქტს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ 6 მაისს სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნა.
ამ კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი ტექსტის ასახვა და საქართველოსთვის დამატებით დაფინანსების გამოყოფა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხარის უხევ ხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და სუვერენიტეტის და ასევე ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობა, ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ჩვენი ტერიტორიების არაღიარების პროცესში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.
გასულ კვირაში სტუმრობდა საქართველოს ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი. მისი ვიზიტის ფარგლებში 5 მაისს დაიდო საფინანსო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირი საქართველოს ასოცირების შეთანხმების განსახორციელებლად 32 მილიონ ევროს გამოუყოფს. ევროკავშირის დახმარების მიზანია საქართველოს სახელმწიფო უწყებების ინსტიტუციური გაძლიერება და ქვეყნის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების ხელშეწყობა.
It will facilitate getting in line with European rules.
ეს ხელშეუწყობს რეგულაციების ევროპულ კანონებთან შესაბამისობაში მოყვანას ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ენერგეტიკა, სავაჭრო სისტემა, სახელმწიფო შესყიდვები და საბანკო სერვისები. ეს ასევე დაეხმარება საქართველოს მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირის ორ უმნიშვნელოვანეს პროექტში: კრეატიული ევროპა, რომელიც კულტურული და კრეატიული სფეროების განვითარებას უწყობს ხელს, და ჰორიზონტი 2020, რომელიც კვლევასა და ინოვაციებს შეეხება. ესაა კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან აახლოვებს.
კიდევ ერთი თემა, რომელიც გასულ კვირაში მედიისა და საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა, ეს ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეა. 5 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში წინასასამართლოს სხდომა გაიმართა. სხდომა პროკურატურის მოთხოვნით დაიხურა. სხდომის დახურვის აუცილებლობა კი დასაბუთდა იმით, რომ ამ შემთხვევაში პროცესის მონაწილე პირები ჩვენებებს უფრო თამამად მისცემდნენ. კიდევ ერთი არგუმენტი, რის გამოც სხდომის დახურვა მოითხოვეს, მდგომარეობდა იმაში, რომ საქმეში არის ინფორმაცია დეკანოს გიორგი მამალაძის თაობაზე და მოსამართლე ბადრი შონიას განმარტებით ეს ინფორმაცია მის მორალურ სახეს ეხება. ისიც უნდა ითქვას, რომ სხდომის დახურვის საკითხს თავად დეკანოზი არ დაეთანხმა. 5 მაისს დახურულ სასამართლოს სხდომაზე მხარეებმა შუამდგომლობები და მტკიცებულებები წარადგინეს. საქართველოს პროკურატურა დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალს სდებს ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადებაში. ის 2017 წლის თებერვალში დააკავეს. ბრალდებულის შუამდგომლობები მოსამართლე ბადრი შონიამ არ გაითვალისწინა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით დეკანოს გიორგი მამალაძის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის საფუძველი არ არსებობს და საქმის არსებითი განხილვა 19 მაისს დაინიშნა. ხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées,
Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. 7 მაისს საფრანგეთში პრეზიდენტის განმეორებითი არჩევნები ტარდება და საბოლოოდ გაირკვევა, თუ ვინ აღმოჩნდება გამარჯვებული. ევროპული კურსის მომხრე პოლიტიკოსი ცენტრისტი მანუელ მაკრონი თუ ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენი. მიმდინარე კვირის დასავლეთის მედიის სურათღება სწორედ საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნებისკენა მიმართული, თუმცა არანაკლებ საინტერესოა როგორ გაგრძელდება და დასრულდება პოლიტიკური კრიზისი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. დავიწყოთ საფრანგეთით. ფრანგული მემარცხენე ყაიდის მონდი მკითხველ შეახსენებს, რომ საფრანგეთში ნამდვილი ძალაუფლება პარლამენტის ხელშია. საფრანგეთის მემარცხენე და სოციალისტურმა ელექტორატმა ჯერ უნდა აირჩიოს მაკრონი და შემდეგ იბრძოლოს პარლამენტის არჩევნებში გამარჯვებისათვის. საფრანგეთის უმრავლესობით არჩეული მაკრონი რესპუბლიკის პრეზიდენტი გახდება, მაგრამ საფრანგეთს ის ვერ უხელმძღვანელებს. ეს იქნება იმთავრობის როლი, რომელიც ნაციონალურ ასამბლეაში უმრავლესობას მოიპოვებს. შედეგად ძალაუფლების კონცენტრაცია სწორედ ნაციონალურ ასამბლეაში უნდა მოხდეს, სადაც ყველა პარტია იქნება წარმოდგენილი. სწორედ იქ უნდა აღდგეს ძალაუფლების ბალანსი და წარსულს ჩაბარდეს მეხუთე რესპუბლიკის პრეზიდენტიალისტური ინტერპრეტაციები, რასაც საფრანგეთის მოსახლეობის უმრავლესობა უპირისპირდება, წერს საფრანგეთის სამყვანი გაზეთი მონდი. გერმანული ლიბერალ კონსერვატიული ტაგეს სპიგელიც მიიჩნევს, რომ არ არის საჭირო ზედმეტი აჟიოტაჟი, რადგან მაკრონის სავარაუდო გამარჯვებით პრეზიდენტის არჩევნებში ვერ მოგვარდება ის მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც ევროპა და მთელი დასავლეთი დგას. ესაა დაპირისპირება განათლებულ მაღალშემოსავლიან და გლობალიზაციის მომხრე კლასსა და იმიგრაციის მიმართ ტრულად განწყობილ კერძო საკუთრების ტრადიციული ფორმებისა და ნაციონალიზმისაკენ დაბრუნების მსურველ ელექტორატს შორის. ციტატა სტატიიდან. ამდენად, ჩვენ არ უნდა გაგვიტაცოს მაკრონის პოტენციური გამარჯვების ლიბერალურმა ტრიუმფალიზმმა. დამარცხებული მხარე ამას მიიღებს, როგორც კიდევ ერთ შეურაცხყოფას ქედმაღალი ერიტისაგან, რაც გააღრმავებს სოციალურ განხეთქილებას. ამ სენისაგან ჩვენი გათავისუფლება არც მაკრონს და არც მერკელს არ შეუძლია, წერს გერმანული ლიბერალ კონსერვატიული გამოცემა ტაგეს შპიგელი. თავშეკავებულია ჟურნალ ეკონომისტის პროგნოზით, რომლის თანახმად ნაადრევია მაკრონის სავარაუდო გამარჯვების ზეიმი, რადგან მის მიერ დაარსებული პარტია წინ დიდი ალბათობით ვერ მოიპოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას. გარდა ამისა, არ შეიძლება თავის დამშვიდება იმ სოციოლოგიური გამოკითხვებით, რომელთა თანახმად სახალხო ფრონტის ლიდერ მარინ ლეპენს 6-დან მხოლოდ ერთი შანსი აქვს გამარჯვებისათვის. მაკრონს ჯერ არ გაუმარჯვია, ქალბატონ ლეპენის მომხრეები კი აუცილებლად დაირაზმებიან, და თუ მაკრონის მომხრეები აპატიას მიეცემიან და მხოლოდ მცირე რაოდენობით მივლენ საარჩევნო უბნებზე, მაშინ ლეპენი შეძლებს გამარჯვების მიღწევას, უწერს ეკონომისტი. ტაიმსმა კი საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატთა ბოლო არჩევნების წინა სატელევიზიო დებატებში პუტინის პროპაგანდის გავლენა ამოიკითხა. სატელევიზიო დებატებში ბატონმა მაკრონმა გაიმარჯვა, განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო მისი ეკონომიკური პროგრამა. მარინ ლეპენი კი ოპონენტს დაუპირისპირდა სოციალური ქსელებით გავრცელებული ჭორით, თითქოს მაკრონს კარიბის ერთ-ერთ ოფშორულ ბანკში ანგარიშები ჰქონდეს გახსნილი. ბატონმა მაკრონმა ამ ინფორმაციას წილის სამება უწოდა, თუმცა ჭორი სწრაფად გავრცელდა ინტერნეტით. ეს ყალბი ახალი ამბავია და მისი წარმომავლობა დიდი ალბათობით რუსეთს უნდა უკავშირდებოდეს, უწერს ტაიმსი. მიმდინარე კვირის ევროპული მედიის ყურადღების ცენტრში არჩევნები ბრიტანეთში და ბრექსიტის ბედი. ბრიტანული მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა ინდეპენდენტის თანახმად სულ უფრო მეტი ბრიტანელი თვლის, რომ ბრექსიტი შეცდომა იყო. ეს გარემოება კიდევ უფრო ართულებს პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან. იმისათვის, რომ ოპონენტებისათვის არ მიეცა ბრექსიტის თემით მანიპულირების საშუალება, ტერეზა მეიმ 18 აპრილს ვადამდელი არჩევნების ჩატარების გადაწყვეტილება მიიღო, რასაც 650 ადგილიანი თემთა პალატის 522 წევრი მიემხრო. ვადამდელი არჩევნები ბრიტანეთში 8 ივნის ჩატარდება, ციტადა ინდეპენდენტის პუბლიკაციიდან. ტერეზა მეი სჭირდება ამორჩეველთა მხარდაჭერა და შეაჩეროს ვესტმინსტერელი ოპონენტები, რომლებიც უარზე არიან შეასრულონ ხალხის ნება. მეი იმედოვნებს, რომ არჩევნების შედეგები დარტყმას მიაყენებს მათ, ვინც ბრექსიტს ეწინააღმდეგება. მაგრამ არჩევნების შედეგებმა შესაძლოა ისინი კიდევ უფრო გააძლიეროს, რადგან ოპონენტები აშკარად ხედავენ, რომ ბრძოლა ჯერ არ არის დასრულებული. შესაძლოა დღეს ოპოზიცია სუსტი და დაქსაქსული იყოს, მაგრამ დიდხანს ასე ვერ გაგრძელდება. ნებისმიერი მანდატი, რომელსაც ტერეზა მეი მოიპოვებს, იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად შეძლებს იგი ამორჩევლის დარწმუნებას, რომ შეუძლია ბრექსიტი წარმატებით განახორციელოს. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, იგი ზღაპრის ახდენას ელოდება. ამისათვის კი ბრიტანეთი არ არის შესაფერისი ადგილიო, წერს ინდიპენდენტი. Политикури кризиси зლიერდება ჩეხეთის რესპუბლიკაში, სადაც კვირის დასაწყისში გადადგომის შესახებ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბოჰუსლავ სობოტკამ, რომელიც მართველ კოალიციაში შემოვალი ყველაზე დიდი საპარლამენტო პარტია სოციალ-დემოკრატების ლიდერია. სობოტკას ხანგრძლივი დაპირისპირება აქვს პირველ ვიცე-პრემიერსა და ფინანსთა მინისტრ მილიარდელ ანდრეი ბაბიშთან, რომელიც სიდით მეორე საპარლამენტო პარტია ანოს ლიდერია. სობოტკა ამტკიცებს, რომ ბაბიშმა დამალა გადასახადი, რომელიც თავისი ქიმიური და სასურსათო კონგლომერატ აგროფერტის ობლიგაციების გაყიდვის დროს უნდა გადაეხადა. ჩეხეთში გრძელდება ასევე გამოძიება იმის დასადგენად, ახდენდა თუ არა ბაბიში ერთ-ერთი საკონფერენციო ცენტრის მესაკუთრის მანიპულირებას, რომელსაც სურდა არაკანონიერად მიიღო მცირე ბიზნესისათვის განკუთვნილი 2 მილიონი ევროს სუბსიდია. სკანდალის ფონზე ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოსავალს მთელი კაბინეტის გადადგომაში ხედავს და ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან ითხოვა აუდიენცია. თუმცა, როგორც ჩეხეთის წამყვანი გამოცემა ლიდოვე ნოვინი წერს, ვითარება სრულიად გაურკვეველი გახდა მას შემდეგ, რაც 4 მაისს პრეზიდენტმა ზემანმა სობოტკას უთხრა, რომ მზად არის მიიღოს მხოლოდ მისი გადადგომა და არა მთელი კაბინეტისა. ჩემი გადადგომა ას კარგავს სამვითარებაში, როდესაც მთავრობაში დარჩება სკანდალებით დამძიმებული ფინანსთა მინისტრი, განაცხადა სობოტკამ, და ქვეყნის პრეზიდენტი კონსტიტუციის მასხრა დაგდებაში დაადანაშაულა. პასუხად პრეზიდენტ ზემანის ადმინისტრაციამ სობოტკას საქციელს უპასუხისმგებლო უწოდა. ამ ფონზე ჯერჯერობით უცნობია, თუ რით დასრულდება სამთავრობო კრიზისი ჩეხეთის რესპუბლიკაში, წერს ლიდოვე ნოვინი. ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსი და მუსიკა განაგრძობს.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way.
did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Եթերში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაღი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. იქ 3 მაისს პრესის საერთაშორისო დღეს დაუკავშირა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიამ და რადიომ კონფერენცია სახელწოდებით „მედიის როლი და საჭიროებები“. შეხვედრაზე განიხილეს თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას მედია საქართველოში. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ მედიის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათი შეხედულებები მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელსაც ბათუმიდან ეკალ ორთქიფანიძე გაგაცნობ.
პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს მიძღვნილ კონფერენციაზე, სადაც საუბრობდნენ თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას მედია დღეს საქართველოში, მოხსენებლებმა თავდაპირველად შეაფასეს განცხადება, რომელიც საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გავრცელა. უწყებამ წერილით მიმართა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, კომუნიკაციების კომისიას, სახალხო დამცველს, ჟურნალისტებს, სამოქალაქო სექტორს, სადაც რეაგირებას ითხოვენ მოსამართლეების მისამართით მედიაში გამოთქმულ კრიტიკულ განცხადებებზე. ამ მოთხოვნას კონფერენციაზე მოხსენებისას გამოეხმაურდნენ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წარმომადგენელი სალომე აჩბა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი.
საბედნიეროდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ამ წერილზე პროფესიული წრეების პასუხი იყო ძალიან ერთგვაროვანი და პროფესიულმა წრეებმა ვთქვით, რომ ეს არ შეიძლება. მედიის შინაარსის საკანონმდებლო დონეზე რეგულირება არის დაუშვებელი.
საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა გიორგი ხიმშიაშვილმა თავის მოხსენებაში გაამახვილა ყურადღება აგრეთვე საჯარო ინფორმაციის მოპოვების ვადებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, რომელიც მისივე თქმით სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებებთან ექმნებათ არამარტო ჟურნალისტებს, არამედ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც.
ყველაზე მეტი ინტერესი საგანი, სადაც კი გაჩნდება საზოგადოების, მაშინვე იხურება სახელმწიფო უწყებებიდან ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ამ ძალიან კარგი და ნათელი მაგალითი არის სასამართლო ხელისუფლება, სადაც ინტერესის, როგორც კი გაჩნდება სხვადასხვა გადაწყვეტილებების, ამ გადაწყვეტილებების გამოთხოვას არათუ ჟურნალისტები, ჩვენ ორგანიზაციაც კი ვერ ვახერხებთ და გვიჭირს წვდომა სხვადასხვა გადაწყვეტილებებთან.
ინფორმაციის საზოგადოებამდე მიტანის პრობლემაზე ისაუბრა აჭარის მთავრობის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ბესიკ ლილუაშვილმა. მისი თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიაში სოციალური რეკლამის სახით სახელმწიფო უწყებები ვერ ანთავსებენ ინფორმაციას, რომელიც მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას ან სხვა უწყებების მნიშვნელოვან პროგრამებს ეხება და საზოგადოებისთვის საჭირო ინფორმაციის გავრცელებას გულისხმობს.
შესაბამისად, ხალხი მოკლებულია ინფორმაციის მიღების ამ არხს და ვერღებულობს ინფორმაციას სახელმწიფო ხშირ შემთხვევაში უფასო პროგრამების შესახებ, რომელიც მათთვის გარკვეულ სარგებელია და დახმარების საშუალება ხო? და ამასთან დაკავშირებით მიქნება მსჯელობები, გათვალისწინებული იქნება საკანონმდებლო ცვლილებები, თორემ ამას შევეჩეხეთ ჩვენ მუშაობის პროცესში და საკმაოდ ესეთი მწვავე საკითხია ჩემი აზრით.
სოციალური რეკლამის ეთერში განთავსების ვალდებულება საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხებს აქვს, თუმცა ფუნდოვანია განსაზღვრება, თუ რა ითვლება სოციალურ რეკლამად. აღნიშნეს კონფერენციის მონაწილეებმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის მოადგილე თინათინ ბერძენიშვილმა კი ევროპულ მაუწყებელთა კავშირის მაგალითი მოიყვანა, სადაც მსგავსი რეკლამის განთავსების ვალდებულება არ გააჩნიათ, თუმცა მისივე თქმით, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში არსებობს სტანდარტი.
არსებობს მაინც ის რეგულაცია, რომელიც უნდა დაუცო და დაგვეხმარება რაში? ჯერ ესეთ ლიმიტირებული გახდება სოციალური რეკლამა არ იქნება, რომ არა უმეტეს და რამდენიც კიდე ჩასვი, როგორც კომერციულ მარკეტებს ექნება ლიმიტი. ასევე კანონშია ერთი პუნქტი, რომ სახელმწიფოს მათ შორის არ საშუალება, რომ ტენდერის ზით შეისყიდოს მათ შორის მაგალითად იგივე რეკლამა და თუ გვინდა საიმიჯო და არ იქნება ეს რომ ყველაფერი კარგად არის, ამის გაკეთება ძალიან მარტივად შეიძლება და უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას აგერ ჩვენ მეგონი მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რომ ადამიანების ყურამდე მივიდეს.
სახელმწიფო პროგრამების შესახებ სოციალური რეკლამის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განთავსების გარდა კონფერენციაზე დისკუსია გამოიწვია აჭარის უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურის წარმომადგენლის მარინე კუპრეიშვილის ინიციატივა იმის შესახებ, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს ხდომები აჭარის ტელევიზიამ პირდაპირ ეთერში გადასცეს. მაგალითად კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი დაასახელა, რომელიც საქართველოს პარლამენტის ტრანსლირებას ანხორციელებს.
აჭარაში არის ხელისუფლების ორიჟინო, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი. აღმასრულებელი საქმიანობა მეტნაკლებად ჩანს. ამას ვეუარყოფთ, იმიტომ რომ აი თავობის თავმჯდომარე ხართ, სამინისტროები ასე თუ ისე მაინც ჩანს და საკანონმდებლო ორგანო თავისი საქმიანობის სიღრმისეულად გასაკეთებს. ეს ცოტა მწირეთ არის და რამდენად შესაძლებელია ხომ არ ხედავ რომ ამაზე გვეფიქრა, გამსტარიყავით რომ ეს წინამდებობაში არ მოვიდეს კანონმდებლობასთან, ამის გათვალისწინებით.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენელმა თინათინ ბერძენიშვილმა განმარტა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობით საზოგადოებრივ მაუწყებელს აკრძალული აქვს რაიმე სახის საკონტრაქტო ან მსგავსი შეთანხმება სახელმწიფო უწყებებთან. აჭარის ტელევიზია რეგიონში 30 წელი მაუწყებლობს. 2013 წლამდე მას რეგიონულ რადიოსთან ერთად აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტის სტატუსი ჰქონდა. იმის გამო, რომ მისი სტატუსი წინააღმდეგობაში მოდიოდა ქვეყნის კანონმდებლობასთან, ტელევიზიას ხშირად ახსენებდნენ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში. 2013 წლიდან კი აჭარის ტელევიზიამ და რადიომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი მიიღო.
ბათუმიდან გვიამბობდა ეკა ლორთქიფანიძე. ერთი ამისის შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე ეკონომიკურ მიმოხილვას.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევე როგორც ყოველ კვირას შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. გამვლი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს თხოვნით ჩვენი რადიოსმენელებისათვის დღიურებს წერდა ნინი ჩიქოვანი, გიგახლავთ კომპანია თამაშობანას დამფუძნებელი.
30 აპრილი კვირა. დღიურების წერას ვიწყებ თვითმფრინავის ბორტზე მოსკოვი თბილისის რეისზე. გუშინ იყო ჩემი ბავშვობის მეგობრის ქორწილი, რომელიც ყაზახეთში ცხოვრობს და სტარტაპერია, თანაც ძალიან საინტერესო პროექტის ავტორი. იქ ირავა თვითმფრინავები და ფრენის მოყვარულებს ფრენას ასწავლის. მასზე არაერთი სტატია დაიწერა ფორბსში უნიკალური ბიზნეს მოდელის გამო. გაიცოცხლოთ, მიყვება თავის შეფს რაშიდინ რაფტ აშიც მალაზიიდან. ისიც სტარტაპერია, საკუთარი ბრენდი შექმნა და წარმატებით ამუშავებს რესტორნების მთელ ქსელს ალმაატაში. ქორწილის პირველი ნაწილი მოსკოვში გაიმართა, სადაც კაჭა დაიბადა და ჩვენ ერთად დავდიოდით სკოლაში. მეორე ნაწილი კი მალაიზიაში იგეგმება ივლისში. ამ ქორწილის წყალობით რამოდენიმე დღე ჩემ ბავშვობის ქალაქში გავატარე და რა თქმა უნდა ჩემი საქმისთვის საინტერესო რაღაცეებსაც ვაკვირდებოდი. მე და ნაომ 2015 წელს წამოვიწყეთ თამაშობანა, კომპანია, რომელიც გასართობდა საგანმანათლებლო თამაშებს აწარმოებს დიდებისა და პატარებისთვის. გვინდა, რომ ქართულ ბაზარზე ბევრი ხარისხიანი ქართული წარმოების თამაში იყოს. და მარტო ჩვენს ქვეყანაში კი არა, საზღვარგარეთაც მოახდინოთ ჩვენი თამაშების პოპულარიზაცია. ქართული თამაშები ყოველთვის ითვლებოდა ძალიან აქტიურ საინტერესოს და სხარტ თამაშებად, თუნდაც ევროპულ თამაშებთან შედარებით. ჩვენი ვისისული ქსურს ფაქტობრივად რაგბის საწყისებია. ორდროშობანა, რეზინობანა, წრეში ბურთი, რამდენი მხიარულება და ჯანმრთელი ემოცია მოაქვს ამ თამაშებს. დავიარე მოსკოვში სათამაშოების და წიგნების მაღაზიები. რამდენი ადგილობრივი თამაშების წარმოებელია, როგორი ლამაზი ილუსტრაციებით, საინტერესო წესებითა და შეფუთვით. პატარები ხომ თამაშობენ ამ თამაშებს, მაგრამ თავი არის, არის რომ დიდების თამაშები ზუსტად ისევე აქტუალურია. აღარავის არ უნდა ტელეფონებში ყურებით საღამოს გატარება. არც მხოლოდ საუბარი და კოქტეილების მირთმევა. თამაში ხომ საუკეთესო გამოსავალია ყველანაირი საღამოსთვის. ავინთე ბევრი იდეით და კიდევ უფრო დავწმოდი იმაში, რომ წინ ბევრი საქმე გვაქვს, თამაში აუცილებელია. და ჩვენთან ეს სიტყვები ორმაგად ხშირად უნდა გავიხსენო და გავახსენო. 1 მაისი ორშაბათი. დღეს გამახსენდა თემა, რაზეც ყველაზე ხშირად მისმენ ხოლმე კითხვებს და რასთან დაკავშირებითაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ ხოლმე ჩემი კონსულტაცია. სტარტაპების ბრენდინგი. როგორც ადამიანს, რომელიც 10 წელია მარკეტინგში და ბრენდინგში მოღვაწეობს და როგორც ადამიანს, რომელიც უკვე მეორე წელია საკუთარ სტარტაპშია ჩართული, რამდენიმე რჩევა მაქვს ახალგაზრდა სტარტაპერებისთვის. პირველი და ყველაზე მთავარი რჩევა ისაა, რომ საერთოდ ბრენდინგი სტარტაპისთვის აუცილებელი და კარგი რამაა. შესაძლოა ვინმე თქვას, ეს ხომ ისედაც ვიცით, მაგრამ თან რამდენი პროდუქცია ან სერვისი იყიდება დღეს ბრენდინგის გარეშე. პირველი რაც მახსენდება არის ერთ რიგად ჩამწკრივებული პროცეულის წვენის გაწურვის სერვისი ჭრა ლაბანოებთან. 15 ერთნაირი მაგი და ერთნაირი გადასაფარებლით. იდეალური კონკურენცია ზუსტად ისეთი, როგორცაც ეკონომ თეორიის გაკვეთილებზე გვიყვებოდნენ. თითო მათგანი შეიძლება იყოს ძალიან კარგი სტარტაპი, თუ მოაშორებს კლიონკის ვარდებიან სუფრას, სახელს დაირქმევს და ცოტა მიხედავს ბრენდინგს. გულდასაწყვეტია, რომ ძალიან ბევრი პროდუქტი და სერვისი იყიდება ბრენდის გარეშე. ისინი ხომ საერთოდ ვერ განვითარდებიან, თუ მომხმარებელმა არც იცის, რას ირჩევს. და მაშინ, როცა გადაწყვეტენ ბრენდის სახე მიეცას მათ საქმეს, დრო უკვე დაკარგული იქნება. გემოვნება და დახვეწილი დიზაინი მეორე აუცილებლობაა. ვიცი ძალიან რთულია, როცა შენი ჯიბი დანდებ თითოლარს ახალ საქმეში, დამატებითი ბიუჯეტი გამოყო დიზაინებზე. მაგრამ ოხ, როგორი აუცილებელია. ჩვენ გაგვიმართლა, ჩვენი მეგობარი ძალიან კარგი დიზაინერია და ფაქტიურად საჩუქრად მივიღეთ ჩვენი სუპერ ბრენდინგი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი თანმიმდევრობაა. როცა სტარტაპი მოიფიქრებს ბრენდს, თავისი მეგობარი ამ ბრენდს დაუხატავს, აუცილებელია, რომ ბრენდი იყოს თანმიმდევრული. ბრენდს უნდა გაჩნდეს კულტურა, ნაცნობი გარემო, რომ მომხმარებელი ერთი შეხვედრით ხვდებოდეს. აი ეს ის არის. ჩემთვის ყველაზე დიდი შეცდომა სხვა ბრენდის დაკოპირება. ბევრს ეზარება ახლის მოფიქრება და ფიქრობს, რატომაც არა, ძალიან კარგად გაიყიდა ეს პროდუქტი, ავიღებ და დავაკოპირებ. რა თქმა უნდა, კვლევის ჩატარება, სხვა ბრენდების წარმატების მოკვლევა კარგია, მაგრამ რამის მიღწევა შენი გზითაა საჭირო. სტარტაპმა უნდა დაიწყოს ამბის მოყოლა, იყოს ემოციური, ადამიანური და ყოჩაღი. ბევრი ფიქრობს, რომ ახალი თაობა ეგოისტურია და არ შეუძლია კარგი საქმის კეთება საზოგადოებისთვის. არადა პირიქით, ფილანტროპი და კარგი საქმე ჩვენ უნდა ვაკეთოთ, ჩვენ და ჩვენმა ბრენდებმა. 2 მაისი სამშაბათი. დღეს დამირეკეს ინტერვიუსთან დაკავშირებით და მკითხეს, თუ როგორი უნდა იყოს წარმატებული სტარტაპი და რა ხრიკები არსებობს წარმატების მისაღწევად. როცა ამ თემაზე ვკითხულობდი, წავაწყდი საინტერესო მოსაზრებას. ავტორი წერდა, რომ აუცილებელია სტარტაპში იყოს ორი ადამიანიო. თუ მარტო ხარ, გიჭირს საკუთარი თავის კონტროლი, როცა ორნი ხართ, ერთმანეთს უწყობთ ხელს, ეხმარებით და მოდუნების უფლებას არ აძლევთ. მაგრამ იმდენიც არ უნდა იყოთ, რომ ვერაფერზე ვერ თანხვდებოდეთ. ასე რომ ჩემი აზრით ეს დამფუძნებლების იდეალური რაოდენობა 2-3-ია. ჩვენ რომ დავიწყეთ თამაშობა, არ გაგვირისკი არც საკუთარი ბინებით, არც კრედიტი აგვიღია. ჯერ საკუთარი ძალებით ვცადეთ. ხელფასიდან ყოველ თვე რაღაც სახას თამაშობანას ვაძლევდით. როგორც ცნობილია, 100 სტარტაპიდან მხოლოდ 2 ფუნქციონირებს დაარსებიდან რამოდენიმე წლის შემდეგ. ეს სამწუხარო რეალობაა და ზუსტად ამიტომ არ ვთვლი საჭიროდ ძალიან დიდი თანხებით გარისკვას. მით უმეტეს, როცა ეს თანხები არ გაქვს. კიდევ ამბობენ, არ შეგეშინდეს შეცდომებისო. მაგ კუთხით ჩვენ ბევრი დავუშვით. ეს დაზუსტებით ვიცი. სწორად ვერ გავთვალეთ სამიზნე აუდიტორია, თავიდანვე არ იყო ზუსტი შეფოთვის ფორმა. მოკლედ, ბევრი მომენტი იყო, მაგრამ დანამდვილებით ვიცი, რომ ეს შეცდომები გვეხმარებოდა. დღეს ნაკლებ შეცდომებს ვუშვებთ, მაგრამ როცა ვუშვებთ და ვპოულობთ, ეს ყველაფერი ჩვენივე კომპანიის გასაუმჯობესებლად ხდება. 3 მაისი 4 შაბათი. დღეს ქონდა შეხვედრა სპორტის და ახალგაზრდობის დეპარტამენტთან 1 ივნისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით. თამაშობანაში გარდა თამაშებისა, რომელსაც ჩვენ ვუშვებთ და ვყიდით სხვადასხვა ქსელებში, ბიბლში, სუპერში, ნიკორაში, ლიბრაში, პარნასში, კიდევ 3 მიმართულება გვაქვს. პირველი, როგორც ვთქვით, თამაშების წარმოებაა. დღეს გვაქვს 11 თამაში: ქალაქობანა, რეზინობანა, ლოტო, აფორიზმობანა და ასე შემდეგ. ახლა ვმუშაობთ კიდევ 5 თამაშზე და მაისის ბოლოს ქსელში განახლებული ასორტიმენტი შევალთ. თამაშების შექმნის პროცესში მიხვდით, რომ ბავშვებმა არ იციან ის თამაშები, რომლებსაც უფროსი თაობები თამაშობდნენ საქართველოში. ასე გაჩნდა თამაშობანა ზეიმის იდეა. ჩვენ ჩავატარეთ არაერთი ღონისძიება, სადაც ვათამაშეთ დიდები და ბავშვები. ეს ღონისძიებები ისეთი პატარა, როგორც დაბადების დღე და ისეთი დიდია, როგორც თბილისობა ან საახალწლო ზეიმი აღმაშენებელზე. ჩემი პირადი ჰობია ბავშვებთან თამაში. ის მირჩევნია ყველაფერს და ეს ზეიმები ჩემთვის ენერგიის მომტანია. მესამე მიმართულება არის თამაშობა და ლაშქრობა, რომელიც ახლახან შევქმენით და პირველად აქვსერ საჯაროდ ამ მიმართულებაზე. ეს არის ბავშვების ექსკურსიების პროგრამა, ოღონდ არასტანდარტული. სულ ორნაირი ექსკურსიებს მოუწყობთ სკოლის ასაკის ბავშვებს. პირველი იქნება სათავგადასავლო გასვლები ბუნებაში, განძის მაძიებლების პროგრამა, გადარჩენის წესების შესწავლით. მეორე კი ბუნებასთან ურთიერთობის პროგრამა. ჩემ შვილს მაგალითად ძალიან აკლია ბუნება თბილისში და ამ პროგრამის მეშვეობით მას შეეძლება, რომ დარგოს მაყვალი, დაკრიფოს ვაშლი, დაწნას ყვავილების გვირგვინები. მოკლედ, ახლოს იყოს ბუნებასთან და თან გაერთოს. ყველა ეს პროგრამა თავისთავად მოიცავს ბუნებაზე ზრუნვას და მის მოვლას. ბავშვები ისწავლიან, თუ როგორ არ უნდა დაანაგვიანონ გარემო და მოუვლიან მის თავისი ხელით. მეოთხე მიმართულება კი თამაშობანას კაფეა, რომლის გახსნაც შემოდგომაზე იგეგმება. ეს იქნება პირველი სივრცე საქართველოში, სადაც დედები, მამები და ბავშვები ერთნაირად კარგად გაატარებენ დროს. მოკლედ, ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს და მომავალი წელი უნდა იყოს ყველა პარამეტრით საინტერესო და სახალისო. 4 მაისი, ხუთშაბათი. ჩემი დღევანდელი დილა იწყება იმით, რომ ვემზადები ჩემ ბავშვებთან შესახვედრად. ჩართული ვარ USAID-ის საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტში. ეს პროექტი მეორე წელი არსებობს და ძალიან მაგარ ამბავს ემსახურება. ჩემნაირი მოხალისეები დადიან სხვადასხვა საჯარო სკოლაში და ბავშვებს, მე-5-6 კლასელებს, ბიზნეს უნარჩვევებს ასწავლიან. ძელს შემხვდა 45 სკოლის 5 კლასი. ბავშვები და მათთან ურთიერთობა მიყვარს. მათთვის ისტორიების მოყოლა და გაზიარებაც ძალიან მიყვარს. აქამდე ვასწავლიდი სტუდენტობისას და მერე სარეაბილიტაციო ცენტრში ICE. თუმცა ძირითადად ინგლისურ ენას. ჩემი პროფესიული გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა რომ მომეცა, ეგრევე დავთანხმდი. მით უმეტეს, რომ ჩემი შემდეგი საფეხური ძალიან მინდა, რომ იყოს სტუდენტებისთვის ლექციების წაკითხვა. რამდენი რამე მაქვს მოსაყოლი ბრენდინგზე? მოკლედ, ზუსტად 5 კვირის წინ, პირველად ვესტუმრე ჩემს მოსწავლეებს და მაგა მასწავლებელს და ერთი მისვლით შემიყვარდა ყველა. იმიტომ რომ მონდომებულები არიან, იმიტომ რომ უნდათ ახალი რაღაცეების სწავლა, იმიტომ რომ მაგარი აზრები მოსდით თავში და იმიტომ რომ ამ ჩემი გაკვეთილების შედეგად კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ საქართველოში ძალიან კარგი თაობა იზრდება, რომელიც შეცვლის იმ რაღაცეებს, რაც ჩვენ არ გამოგვივიდა. 5 მაისი, პარასკევი. დღევანდელი დღე ჩაივლის ჩემს ტექნოპარკში. როგორც ნამდვილ სტარტაპერს, მე ჯერ არ მაქვს სამუშაო სივრცე და ოფისი, როგორც ასეთი. ჩემი ოფისი არის კაფე, ეზო, სახლი, საზოგადოებრივი ადგილი და ზოგადად ყველა ის ადგილი, სადაც შეიძლება დაჯდე და კომპიუტერი ჩართო. კიდევ კარგი, დღეს ინტერნეტის ჰოტსპოტი არსებობს, ის ბევრად აადვილებს სამუშაო პროცესს. გარდა ამ მშვენიერი ადგილებისა, ჩემი ყველაზე ოფიციალური სამუშაო ადგილი ტექნოპარკია. ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, რომ ერთი წლის წინ მოხვდით ტექნოპარკის ბიზნეს ინკუბატორში. რა არის ბიზნეს ინკუბატორი? იგივე ინკუბატორია, როგორც ციცილების მაგივრად ბიზნესები იჩეკებიან. რომ მოведით ძალიან ბუნდოვნად წარმოგვედგინა ჩვენი მომავალი საქმე, არეული ბიზნეს გეგმა და რამდენიმე თამაში გქონდა, რომელსაც დახვეწა არ აწყენდა. ეს ახლა ვხედავ ამას, ამ გადმოსახედიდან, როცა უკვე 1000 ტრენინგს დავისწარი, ბევრი მენტორი მყავდა, ბევრი პრეზენტაცია ჩავატარე და ზუსტი ხედვა მაქვს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია თამაშობანა დღეს, როგორი უნდა იყოს 1 წელიწადში, 5-ში და 10-ში. ეს ახლა შემიძლია ნებისმიერ აუდიტორიასთან ნებისმიერ ენაზე ვილაპარაკო და ახლა შემიძლია ვიყო დარწმუნებული, რომ სწორ გზაზე ვარ. სულ რომ არაფერი არ ვთქვა ტექნოპარკის ფაბლაბზე, რომელშიც ყველა ჩვენი თამაშის პროტოტიპი გაჩნდა. რამდენი ადამიანი გვეხმარება იქ, რამდენ ადამიანის რჩევა და მოტივაცია გამოგვადგა და მიგიყვანა იქამდე, სადაც დღეს ვართ. ეს ადგილი არის კრეატიულობის, ბიზნესის და კომუნიკაციის ცენტრი. თუ რაიმე საინტერესო კონცეფცია მოსაფიქრებელი, თუ რაიმე ამბავი დასაგეგმი, ტექნოპარკში ავდივართ ბრეინსტორმინგისთვის. დღესაც ამ ამბავზე მივდივარ ღვინის კომპანიის სტრატეგიაზე, რომ ვიმსჯელოთ მთელი გუნდით. რაჯობია საინტერესო ადამიანებთან ერთად საინტერესო თემაზე მუშაობას. 6 მაისი, შაბათი. დილის 6 საათზე მე და ჩემი თანაშობანას გუნდი ვიმემგზავრებით Wings for Life-ზე. ეს არის მსოფლიო რბენა, ყველაზე მასშტაბური საქველმოქმედო ღონისძიება მსოფლიო სპორტის ისტორიაში. ღონისძიებიდან შემოსული თანხა სრულად ერიცხება Wings for Life-ის ფონდს, რომელიც ახორციელებს სამედიცინო და კლინიკურ კვლევებს ზურგის ტვინის დაზიანების სამკურნალოდ. 7 მაისს კახეთში ლოპოტის გადასახვევიდან კავკასიონის ქედის გასწვრივ მსოფლიო რბენა უკვე მეოთხედ გამართება. სანამ ბორდონში ვმუშაობდი, 2 წელი ბაკურიანის ეგიდით ვატარებდით ამ მარათონს. შარშან უკვე როგორც ერთ-ერთი კაპიტანი, ანუ ორგანიზატორი ჩავერთე ამ ამბავში და ჩავიბარე ბავშვების გასართობი ზონა. ისე შემიყვარდა ეს ღონისძიება, მისთვის მომზადების პროცესი, ყველა ის ადამიანი, ვინც ამხელა ღონისძიებას ასე პროფესიონალურად და მაგრად უწევს ორგანიზებას, რომ რა თქმა უნდა წელსაც ისეთივე გულით ვარ ჩართული. როგორც ყოველ წელს, წელსაც წვიმით გვემუქრებიან. ბოლო ორი წელია ყოველ ღონისძიების მოწყობისას წვიმის პროგნოზზე ვიმარჯვებთ და მზიან კარგ ამინჩი ვატარებთ სოფლიურ ბენას. წელსაც იგივე იმედი მაქვს, რადგან ჩვენი ზეიმი აუცილებლად ყველაზე მხიარული, განსხვავებულისას და სახალისო იქნება. თუმცა წვიმაშიც შევძლებთ ამ ყველაფერს, მე თუ მკითხავ, არაფერი ჯობია წვიმაში თამაშს და გართობას, მით უმეტეს როცა უკვე გაზაფხულია, კარგი მუსიკა უკრავს და ყველა ბედნიერი.
ეს არის ნინო ჩიქოვანი, კომპანია თამაშობანას დამფუძნებელი, რომელმაც თავისუფლების დღიურები გავგაცნო, რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობს მუსიკა, ერთი ანონსი და შემდეგ ეთერში დაბრუნდებით საავტორო რუბრიკით „თავისუფლება გისმენთ“.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რადიო თავისუფლების ტალღებზე, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება და ისევ როგორც ყოველი საკვირაო გადაცემის ბოლოს სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს, იგი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს საიტზე გამოგზავნილ კომენტარებს აჯამებს, კითხულობს და ზოგიერთ მათგანს, რომელიც ცხადია ცენზის ფარგლებში შეიცავს კრიტიკასაც და მწვავე კრიტიკასაც, იგი კომენტარების თანხლებით თავის საავტორო გადაცემაში აგროვებს და წარმოგიდგენს.
გასულ კვირას ყველაზე მეტი გამოხმაურება ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე მოყვა ვიდეოს, რომელიც ჩვენ გამოაქვეყნეთ. უბრალოდ ეს არის უფრო გრძელი ვიდეოს რეკლამა, გნებავთ ტრეილერი, შეხება მარია კასენკოს, 21 წლის ტრანსგენდერ ქალს, რომელიც 14 წლისა იყო, როდესაც ოჯახიდან წავიდა და მარტო ცხოვრება დაიწყო. ყოველდღურად უამრავი დაბრკოლების გადალახვა უწევს და ამბობს, რომ მისთვის ყოველი ახალი დღე საფრთხის შემცველია. ეს ოცნება არის სილამაზის სალონის გახსნა და შემდეგ მომავალში ტრანსგენდერთა უფლებების დაცვა. ცხადია, ეს არის თემა, რომელიც ხშირად იწვევს ხოლმე დისკუსიას და ამიტომაც თუ შეხვალთ ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე, პირველივე კომენტარი არის ჩვენი გვერდიდან, რადიო თავისუფლების გვერდიდან, თხოვნა თავი შეიკავეთ შეურაცხყოფელი პოსტებისგანო. თვათ ბოლომდე არ გამოვიდა ესე, მაგრამ მრავალფეროვანი კომენტარები მოყვა ამ ვიდეოს, რომელიც მინდა რომ გაგაცნოთ. ქეთიმ დაგვიწერა ციტატა: მოუძებნე სამსახური, უზრუნველყავი მისი საცხოვრებელი, მიეციმას საკვები, იზრუნე მასზე და მერწმუნე არასდროს გაიხედავს ქუჩისკენ. ეს ერთ-ერთს ეწერა. აი ეს ტრანსგენდერებს კი არა, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას აკლია. ნახევარი საქართველო უცხოეთშია სამუშაოდ წასული, ასე რომ მაშინ ყველა ქალი და ყველა კაცი ქუჩაში უნდა დადგეს. არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს ამ ადამიანებთან, მაგრამ უმცირესობა უმცირესობაო და ჩვენ უმრავლესობა მრავქნათ ჩვენს უფლებებს, ვინ დაიცავსო. ამას ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება ამ კომენტარს. ქვევით კიდე რამდენიმე ათეული შეიძლება ბევრი, მაგრამ 15 კომენტარი იყო. მაგალითად, ერთ-ერთი წერს: სოროსის გრანტები თუ გინდა, შენ შეგიძლია ჩაიცვა და გაიკეთო ტრანსჯენდერის მაკიაჟი, ცხაზვარ გარეთ წასვლა არ არის აუცილებელი, ფულის საშოვნელად. თუ არაერთხელ არის ნახსენები აქ სოროსის გრანტები, არ ვიცი ავტორს რა გონია, რამდენი გრანტი არის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში, ან რაში იძლევიან ამ გრანტებს ჩაცმა დახურვაში, არა ნამდვილად. ნინი წერს: ღმერთო ჩემო, რადიო თავისუფლებას რომ ასეთი მსმენელი ხავს და ასეთი კომენტარებით ამკობენ, აი რაღა გინდა რომ ხკნაო. ნინი, ჩვენს ხანდახან მაგას ფიქრობთ ხოლმე, განსაკუთრებით ვინც აქტიურად კითხულობთ კომენტარებს ჩვენს გვერდზე. თაკომ დაწერა: კარგია, რაც მეც ვისაუბრებთ ამ თემაზე, მით უკეთესი ამასობაში ხალხსაც გამოერეცხება, გონება და შეგნებაო. შენს პირ შაქარი თაკო, თუმცა არავის არ ჯერა მაგისი. სონამმა დაწერა: საქართველოში ვინც არიან ტრანსჯენდერები, თეატრალური ხელმოცარული სტუდენტები არიან, სოროსის NGO-ების ინსტრუქციების მიხედვით გაკეთებული მაკიაჟით და მათ პირდებიან სანაცვლოდ უხ გრანტებს და სამსახიობო კარიერასო, რაც არის ყველა სიტყვა არის მცდარი აქედან, იმიტომ რომ ტრანსჯენდერების უმეტესობა არ არის თეატრალური სტუდენტი, არც ხელმოცარული და არც წარმატებული. სოროსის NGO-ების ინსტრუქციები არ აქვთ, არც არავის არ აქვთ როგორ უნდა გაიკეთო მაკიაჟი. შეიძლება მე მოდების ჟურნალში იყო და არავის არ პირდებიან, არც უხდა, არც ნაკლებად უხ გრანტებს და მსახიობი ტრანსგენდერიც ვინ ვიცით, არ ვიცი. ნათელა წერს: კი ბატონო, იყავი ქალი და არა ქალის კარიკატურა, რატომ გვანან ასე ერთმანეს, მარტო ასე შეიძლება გამოიყურებოდეს ქალიო. ლალიმ დაწერა: იბრძოლე მარია, ბერდიამ გითხრა, ჩვენ ალბათ საგინებლები თქვენ ხართ, ვინც პროპაგანდას ეწევით ამ საწყალი ავადმყოფების, ჩემი აზრით თქვენ მოგიწევთ პასუხისგება, ვინც პროპაგანდას ეწევითო. ბერდიას ძალიან დაახლოებითი წარმოდგენა აქვს რა არის პროპაგანდა და როგორ შეიძლება მას ეწეოდეს ვინმე. მანიმ დაწერა: ყველას აქვს უფლება იყოს ისეთი, როგორიც უნდა იცხოვროს, ისე როგორც მას უნდა. არავის აქვს უფლება შელახოს მისი ან სხვისი უფლება, იყოს განსხვავებული არნიშნავს განაჩენს. არავის აქვს სიცოცხლის ხელყოფის უფლება, არავის აქვს ქვის როლის უფლება, ყველა ერჩევს თავის გზას. ყველას აქვს უფლება არჩევანის, ყველას აქვს უფლება იყოს თავისუფალიო. მიხელმა დაგვიწერა და ამის პოპულარიზებას თქვენ მაინც რატომ ახდენთ? არ ვიცი რა ესმით ამ ტერმინებში, ამ პროპაგანდა, ამ პოპულარიზება, როცა რაღაცას აშუქებ, ეს არის იმისი გაშუქება, პოპულარიზება კიდე რა, არ ვიცი რა არის ამ შემთხვევაში. ეს იყო კომენტარები. დანარჩენი ერთ წინადადებიანი კომენტარი ათობით იყო, მაგალითად რა თქვა ირმამ დაწერა, ვის რა შეაინტერესებს, ნინომ დაწერა, თავისი არჩევანი თავისთვის შეინახოს, ჩვენ არ გვაინტერესებს, ვინ რას აკეთებს და ნუ აფიშირებენო. რაც ერთგვარი შეფარული კოდია ფრაზისა, რომ მოდი არ გააკეთონ რაც უნდა, თან მოდი მე ნუ დავინახავ და რაც გინდა ის მოხდება. ეს იყო კომენტარები ჩვენს ვიდეოზე, რომელსაც სრულად ცოტა ხანში დავდებთ Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, რადიო თავისუფლებაზე და ასე ალბათ ჩვენ საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ www.radiotavisupleba.ge.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოს ავტორო რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რითაც დასრულდა კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე ზუსტად თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ 1 საათიან პროგრამას. მანამდე კი შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალი ჩვენი საიტის საშუალებით, მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პროგრამები გადაიცემა ასევე Facebook-ის რადიო თავისუფლების Facebook-ის საშუალებითაც. ჩვენი ეთერი გრძელდება.